Areena.
On helppo tajuta, mistä kahlaajalinnut ovat saaneet nimityksensä, koska monet niistä tosiaan kahlailevat rantavedessä tai liejussa sapuskaa etsien. Ja niillä on usein pitkä nokka, kaula ja jalat, mikä helpottaa tätä puuhaa. Mutta ei sitten aina, koska on myös olemassa tosi lyhytjalkaisia ja lyhytnokkaisia kahlaajia ja kaikkea siltä väliltä. Nokkien muodotkin vaihtelevat. On alaspäin kaartuvaa, niin kuin kuoveilla, suoria nokkia, niin kuin vaikka punajalkaviikloilla, ja sitten jopa ylöspäin kaareutuvia, niin kuin rantakurvilla. Eikä se nokka suinkaan ole vain mekaaninen tunnoton pihti tai keihäs, vaan monilla kahlaajilla on nokan päässä herkkiä hermoja, ja niiden avulla ne etsivät ja löytävät ravintoa sieltä veden pohjasta. Muutenkin kahlaajat ovat hyvin erikoinen monimuotoinen joukko, joilla on myös erikoisia erilaisia tapoja, kuten nyt vaikka suokukkojen komeat äänettömät turnajaiset tai vesipääskyn kyky uida ympyröitä, mikä saa aikaan vesipyörteen, josta voi sitten napsia vesihyönteisiä. Suomi on hyvä kahlaajamaa, vaikka ne ovatkin täällä itse asiassa vain muutaman kiireisen, mutta elintärkeän kesäkuukauden. Ja siinä ajassa pitääkin ehtiä paljon. Pitää löytää kumppani, pesäpaikka, pesiä, hautoa, munat, ruokkia ja kasvattaa poikaset ja sitten vielä vaihtaa sulkiakin ennen syysmuuttoaikaa. Joka se syysmuuttoaika siis on jo hämmästyttävän aikaisin, siis näihin aikoihin. Juuri nyt moni niistä on suuntaamassa nokkansa taas kohti etelää. Moni on jo lähtenytkin paluumatkalle osa aikaa sitten ja osa vasta suunnittelee reissua. Ja moni kahlaaja muuttaa öisin, niin että ne tuntuvat häviävän vähän niin kuin vaivihkaa. Nämä kesäkuukaudet ovat tietenkin myöskin kahlaajatutkijoiden kiireistä aikaa, mutta nyt näihin aikoihin tutkimuskiireet alkavat hellittää. Tapaan Lumijoella Perämeren rannassa rantaniityllä Oulun yliopiston yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakasen. Hän on tutkinut alueen kahlaajia pitkään ja ollut suunnittelemassa niiden suojeluhankkeita, koska ympäristön muutokset vaikuttavat myöskin kahlaajiin. Juttelen hänen kanssaan kahlaajatutkijan vuodesta, jossa lintuja pyritään tarkkailemaan mahdollisimman etäältä ja häiritsemättä, mutta toisaalta pitää olla koko ajan kartalla esimerkiksi pesinnän vaiheista, että pesänsä ihan pikimmiten jättävät poikaset saadaan rengastettua heti miten kuoriutumisen jälkeen ja päästään sitten seuraamaan niiden elämän alkua ja selviämistä kahlaaja elämässään. Aurinko paistaa, on tyyntä ja Perämeri kimaltelee siinä noin 100 metrin päässä, kun me alamme kahlaajatutkimustarinan alusta. Eli siitä, miten Veli-Matti Pakanen kiinnostui kahlaajista.
No, mulla kahlaajien innostus lähti aikoinaan siitä, kun pääsin mukaan lukiopoikana kahlaajatutkimukseen. Aikoinaan Rönga Antin kanssa Oulussa seurattiin Lapin sirrejä, niin siitä mulla se lähti. Olin harrastanut lintuja pitkään ja katsonut avaraa luontoa ynnä muuta ja sitten yhtäkkiä pääsi mukaan semmoiseen hommaan, missä etittiin lintujen pesiä ja pyydystettiin emot ja rengastettiin poikaset. Ja se oli just semmoinen romanttinen mielikuva, mikä itsellä oli ollut siitä, että mitä haluaa tehdä isona. Ja sitä on sitten seurannut oikeastaan sen jälkeen.
Niin, onko se kahlaajatutkijan elämä tuommoista?
No, on se maastokaudella. Tuommoista tietenkin suurimmaksi osaksi sitä, mikä tietenkin siihen elämään maastokauden ulkopuolellakin liittyy kaikkein muutakin, mutta kyllä se maastokaudella on hyvin paljon sitä, just, että tehdään pitkiä päiviä ulkona ja etitään niitä lintuja ja niiden pesiä ja sitten merkitään niitä. Sitä se oikein pitkälti on, minkä tahansa tietenkin populaatio- ja ekologisen tutkimuksen päivät.
Jarrutetaan vähän taaksepäin, että minkälaisia kahlaajalintuja Suomessa on?
No, Suomessahan on aika paljon kahlaajia, että Suomi on semmoinen maa, missä on hirveän paljon erilaisia avomaa ympäristöjä. Tosin kahlaajia pesii myös ihan metsissäkin. Täällä Perämerellä pesii semmoisia matalakasvuisissa ympäristöissä pesiviä lajeja, niin kuin Etelän suosirri ja Lapin sirri, jotka on tämmöisiä erikoisuuksia tänne. Mut sitten täällä pesii noilla rantaniityillä myös suokukkoja ja punajalkavikloja. Erittäin harvinaisena nykyään vesipääsky. Vähän kuivemmilla alueilla todella voimakkaasti vähentynyt karikukko pesi täällä Oulun seudulla Hailuodossa muun muassa vielä. Ja sitten meillä pesi täällä liroja ja taivaanvuohia. Ja sitten meillä on vähän isompia lajeja, niin kuin kuovea ja mustapyrstökuirea. Ja töyhtöhyyppä nyt on semmoinen yleinen laji, mitä pesi pitkälti eri puolilla Suomea peltoaukealla kanssa. Sitten tietenkin kun mennään metsäympäristöihin ja suoympäristöihin, niin siellä tulee metsävikloa ja valkovikloa ja lehtokurppaa. Aika paljon niitä lajeja. Sitten meillä on täällä Oulun seudulla sellainen erikoisuus kuin rantakurvi. Ja sitten jos Lappiin mennään, niin sieltä löytyy lisää niin punakuiria ja semmoisia lajeja.
Voiko ajatella, että siis maailmanlaajuisesti niin Suomi on aika hyvä kahlaajamaa ollut, vai?
No joo, täällä on kyllä todella paljon kahlaajia. Jos mennään vaikka tuonne Keski-Eurooppaan tai tänne, niin ei siellä hirveästi ole kahlaajia. Siellä pessii semmoisia lajeja, että sitten, jotka viihtyy peltoaukeilla. Tosin Itämeren piirissä ja sitten missä tahansa merenrannikoilla on yleensä kahlaajille sopivia ympäristöjä. Ja. Mulla jäi tuosta listasta pois tyllit, eli pikkutylli ja tylli, jotka harvemmin aina kahlaakaan veessä. Että muuten kuin jos ne erityisesti menee ruokailemaan jonnekin vesistöön, mutta ne vesi usein aika kuivissa ympäristöissä.
Niin kun siis puhutaan kahlaajista tai sanotaan kahlaaja, niin sitten tulee just se mielikuva, että ne kahlailee. Mutta tähänkin joukkoon, mitä sä sanoit, niin kuuluu itse asiassa aika erilaisia kielintapoja ja eri pituisia jalkoja ja aika erilaisiakin nokkia.
Joo, kyllä. Eli ne aina... Niiden ulkomuoto heijastaa sitä aina sitä tavallaan tapaa hankkia ravintoa ja sitä ympäristöä, missä ne elää. Eli jos otetaan vaikka kuovi esimerkiksi, niin se on aika iso kokoinen ja sillä on pitkä nokka, jolla se kaivaa aika syvältä ravintoa. Versus sitten lapinsiri, jolla on semmoinen 1,5 senttiä pitkä nokka, joka syö sitten hyvinkin erilaista ravintoa.
Miksi just kahlaajat on sun mielestä niin kiinnostavia? Onko ne nämä elinympäristöt vai joku niiden elämäntavassa?
No tuo on aika hyvä kysymys. Tietenkin itse oppi siinä, kun pääsi mukaan siihen. Olin harrastanut lintuja pitkään ja erilaisissa ympäristöissä. Sitten kun pääsi mukaan siihen kahlaajatutkimukseen, niin siihen tavallaan niin tykästyi hirveästi. Ja samalla tykästyi noihin ympäristöihin. Että kyllähän nuo merenrantaympäristöt, samoin kuin Lapin, no, jossa on joskus käynyt kahlaajia pyytämässä Lapin avoimet tunrot ja tämmöiset, niin on ne kyllä aika mukavia, kauniita, mistä tykkää.
Niin nytkin me seistään tosiaan, kaunis kesäpäivä, seistään tämmöisellä rantaniityllä ja katsellaan tonne merelle päin. Ja tämmöiset alueet on sulle hyvinkin tuttu. Mutta siis kun sitten tämä kahlaajatutkijana, niin sitten tässä on myös se toinen puoli, että paitsi että pääsee kävelemään tämmöisillä hienoilla alueilla, niin sitten näihin liittyy myöskin monenlaisia uhkia ja haasteita näille kahlaajille, eikö niin?
Joo, kyllähän, että meillä tietenkin kun meidän tutkimuslajit on perinteisesti ollut uhanalaisia, niin ne ovat sitten monen eri tekijän painostamia, eikä lähtökohtaisesti kaikki kahlaajat ovat aina alttiina pesien saalistukselle ja kaikille sille tekijöille, jotka tuhoaa niiden pesinnä, vaikka ne tulvat esimerkiksi täällä Perämeren seudulla, jotka on nykyään lisääntynyt.
Niin siis kahlaajat pesii perinteisesti aika lailla vaan siihen maahan?
Joo, suuri osa kahlaajista pesii maahan. On meillä joitain kahlaajia, jotka tekee pesän puuhun, esimerkiksi metsäviklo, mutta se on aika poikkeus.
Tuommoinen pelkkä pesä siinä maassa, niin eikö se ole aika alttiina monenlaisille riskeille?
Joo, kyllä. Eli siellä pedot vie kahlaajien, maassa pesivien lintujen pesiä hyvin usein. Ja sitten tulvavedet, nykyään lisääntynyt hirveästi Perämerellä, niin ne tuhoaa paljon pesiä. Ja sitten jos on laitumilla pesiä, niin karjatallo on niitä pesiä. Siinä on ehkä päätuhoutumissyyt rantaniityllä pesivillä kahlailla.
Voiko se kahlaajat niin kuin tehdä mitään asian eteen? Tämä kuulostaa siltä, että tämä olisi jotenkin vähän huono systeemi.
Nehän pyrkii siihen, kun ne valitsee pesimäpaikan, että se olisi mahdollisimman hyvä ja turvallinen paikka pesiä. Eli esimerkiksi etelän suosirit valitsevat pesimäpaikakseen laajoja niittyjä, jossa etäisyys metsään on yleensä vähintään semmoinen 200 metriä, eli ne on todella laajoja niittyjä. Ja sillä ne pyrkii yleensä välttelemään petoja. Tulvia ne ei osaa eikä pysty välttelemään siinä mittakaavassa, miten niitä esiintyy ja miten valtavia metrin korkuisia tulvia tulee, niin Perämerellä ne ei pysty sitä välttelemään. Eikä myöskään sitten karjan tuhoja, karjattalloa, niin niitä ne ei pysty välttelemään. Jotkut lajit, sellaiset suuremmat lajit, pystyy ajamaan lintupetoja varsinkin pois. Esimerkiksi töyttöhyyppejä, mustapyrstökuiria, kuovi on semmoisia, jotka ajaa ruskosuohaukkoja ja variksia pesimäniityltä pois. Ja ne sitten suojaa muitakin lajeja siinä samalla. Etelän suosiri muun muassa hyötyy siitä todella paljon, jos se pesii töyttöhyyppien seurassa.
No pesiikö se usein töyttöhyyppien seurassa?
Usein ne esiintyy samoilla niityillä. Mutta töyhtöhyyppien runsaus monesti vaihtelee enemmän, kun suosirit pesii aina paikkauskollisina lajina samoilla paikalla, mutta töyhtöhyypät eivät ole niin paikkauskollisia ja aina ne ei sitten satu samaan paikkaan pesimään. Ja sitten tuli mieleen tuosta, että jotkut lajit, niin kuin meriharakka, niin laitumilla pystyy vaikuttamaan karjan käytökseen ja ne voi vähentää omien pesiensä tallausta sillä lailla. Tällaiset pienet lajit, niin kuin suosirri ja punajalkavikkula ja suokukko, niin ne ei pysty vaikuttamaan siihen. Että vaikka meriharakalla on isompi pesää, niin silti niiden pesien tallausprosentti on yleensä matalampi kuin niillä pienemmillä lajeilla.
Siis vaikuttaako ne huutamalla?
Ne lentää kohti niitä sitä karjaa ja huutaa kyllä. Meriharakka on erittäin äänekäs, niin kuin varmaan moni on kuullut.
Nämä tulvat siis tosiaan näillä rannoilla, niin ne on lisääntynyt?
Joo, kyllä. Ennen vanhaa täällä Perämeren seudulla ei tullut kovin usein tulvia. Ehkä me katsottiin Ilmatieteen laitoksen meriveden korkeusaineistosta, niin 70-luvulla semmoinen korkea kahlajien pesiä tuhoava tulva esiintyi noin kerran vuosikymmenessä, mutta nykyään se voi tulla jopa kerran vuodessa suosirien pesimän aikana. Ja nämä ei sitten ole sopeutunut Perämeren rannoilla pesivät lajit siihen, että merivesi yhtäkkiä voikin tulla ja tuhoaa. Eli niillä ei ole keinoa siihen välttää sitä. Ne käyttää aivan erilaisia ympäristön merkkejä siinä pesimän paikan valinnassa, jotka ovat historian saatossa olleet tärkeämpiä.
No, kerro vähän teidän tutkimuksista, että minkälaiset asiat on ollut kiinnostanut sinua. Sä oot tutkinut näitä kahlaajia ja sitten myöskin ollut mukana niiden suojelutyössä.
Joo, minulla on tutkimuksessa ollut aina semmoinen yksilö perustuvan aineiston keräys keskiössä. Eli me ollaan merkattu aina yksilöt renkailla ja värirengasyhdistelmillä, jotta me tunnistetaan niitä. Ja siitä kertyy semmoista yksilöhistorioita, eli siitä, miten yksilö on elänyt ja miten se on tuottanut jälkeläisiä. Ja se on sitten semmoinen perusta kaikille tutkimuksille, joista voidaan tavallaan soveltaa demografista tutkimusta, eli sitä, että minkälainen on yleensä säilyvyys, minkälainen on niiden lisääntymismenestys, miten poikaset säilyy elossa. Ja tavallaan sitä voidaan sitten käyttää käyttäytymisekologiassa ja populaatioekologisessa ja luonnonsuojelubiologiassa.
No, sitä kautta sä oot päässyt perehtymään myöskin näihin yksilöllisiin elämäntarinoihin. Onko tullut vastaan jotain erityisesti käyttäytyviä yksilöitä tai pitkäikäisiä tai jotain semmoista, mitä tulisi mieleen nyt?
No joo, onhan niitä jänniä, mielenkiintoisia yksilökohtaloita. Meillä oli yksi vanhin lintu, joka eli 18-vuotiaaksi, eli se syntyi Siikajoen tauossa vuonna 2003 ja sitten päätyi pesimään tuonne Hailuotoon kuivasäikän niittyyn. Vuonna 2007 nähtiin se siellä ensimmäisen kerran ja se pesi siellä joka vuosi.
Siis mikä laji?
Etelän suosirri.
Joo.
Hän tuli aina takaisin samaan paikkaan pesimään. Ja mä kerran kävin läpi sen historian ja se pesi tosiaan vuodesta 2007 vuoteen 2021 muistaakseni. Ja joka vuosi se siellä havaittiin pesimässä ja se oli semmoinen matala niitty, joka oli altis tulville. Ja hän menetti pesänsä melkein joka vuosi. Ja teki useita uusintapesiä. Ja neljänä vuonna sillä kuoriutui poikaset. Yhtenä niistä karjatallon ja poikaset heti. Ja niistä kolmesta säilyneistä poikuista yksi poikanen niistä kolmesta poikuista niin säilyi ja tuli takaisin pesimään. Ja pesi Siikajoen säärenperällä. Siinä oli semmoista pitkä historia sillä yksilöllä, mutta aika loppujen lopuksi aika heikko se menestys oli. Mutta tutuksi tuli se yksilö aina. Varmaan ajatteli minustakin aina, että taas se tuli sieltä. Me nähtiin toistamme vaikka kuinka monta kertaa sinä aikana.
Mutta sitten jonain vuonna se ei sitten enää tullut. Niin ne usein varmaan päättyy ne tarinat.
Joo, sitten seuraavana vuonna, muistaakseni se oli vuosi 2022, että hän ei enää palannut takaisin sitten. Ja on se vähän sille itsellekin aina tavallaan haikeeta, että semmoinen yksilö, jonka on aina nähnyt ja niitä oppii niiden käyttäytymisestäkin, että ne on yksilöitä ja millä lailla ne käyttäytyy ja reagoi meihin, niin vähän haikeeta sitten, kun niitä ei enää ole.
Niin, sitä ei tiedä, mitä matkalla on tapahtunut. Mihin siis etelän suosirit esimerkiksi tai mihin yleensä meidän kahlaajat menee? Onko jotain pääpaikkoja?
Se, että mihin ne muuttaa, vähän vaihtelee aina lajeittain. Jo osa meidän lajeista on semmoisia, jotka seuraa Atlantin rannikkoa ja muuttaa sinne Mauretanian seutuille. Siellä on semmoisia valtavia vuorovesirantoja, missä talvehtii miljoonia kahlaajia. Osa lajeista sitten lentää mantereen halki. Esimerkiksi lapinsirit on semmoisia, että ne ei seuraa Atlantin rannikkoa, vaan ne lentää rannikon halki. Ja sitten ne lapinsirit talvehtii Afrikassa siellä Sahelin eteläpuolella. Sitten meillä on semmoisia niin kuin pikkutylli, jotka muuttaakin ihan eri suuntaan. Meidän Suomessa pesivät tyllit muuttaa Aasian läpi Intiaan. Ne pysähtyy siinä Pakistanin ja Intian välillä ruokaileen vähän pitemmäksi aikaa ja sitten lopuksi lentää Intiaan ja siellä talvehtii. Ja yhdessä meidän tutkimuksessa me käytettiin Etelä-Suomesta Helsingin seudulla kerättyä Heikki Arpeen keräämää aineistoja ja selvitettiin, että pikkutyllien säilyvyys on todella voimakkaasti sidottu talvehtimisalueiden sademääriin. Eli mitä enemmän sataa, niin sitä paremmin ne säilyy engiksi. Eli jos sinne iskee kuivuus, niin sitten pikkutyllit ei niin hyvin pärjää.
Siis mihin aikaan suunnilleen nämä kahlaajat lähtee liikkeelle? Ja meneekö ne jotenkin perhekunnissa vai lähteekö nämä esimerkiksi täällä nyt kesän mittaan syntyneet poikaset, niin lähteekö ne ihan omin päin sitten suuntaamaan vaikkapa sitä Atlantin rannikkoa pitkin?
Yleensä ne eivät lennä perhekunnissa, että monella lajilla naaras häipyy ensin, sitten koiras sen jälkeen, kun on saanut poikaset maailmalle, ja sitten viimeisenä ne niiden jälkeläiset lähtee. Eli ne nuoret viettää pesimäaikoilla sitten pitempään valmistautumaan siihen muuttoon. Ne varmaan miettii, että mitähän tässä nyt oikein pitäisi tehdä. Mutta on joitakin lajeja, niin kuin vaikka meriharakka, niin sen tiedetään, että ne nuoret saattaa muuttaa sen koiraan kanssa. Ja niiden muuttokäyttäytyminen sitten monesti periytyykin sen koiraan käyttäytymisen perusteella. Eli tavallaan semmoista opittua siltä isältä. Että siinä on kaikilla lajeilla vaihtelua. Varmaan se on siihen liittyy, että minkälaisia hyötyjä ja haittoja erilaiset tekijät aiheuttaa. Eli näillä meidän vaikka etelän suosirreillä, niin ne aikuiset hyötyvät todella paljon siitä, että ne lähtevät täältä pesimäpaikoilta mahdollisimman nopeasti pois. Eikä silloin yksilöiden menestys ei niinkään ole riippuvainen siitä, että kuinka hyvin ne jälkeläiset sitten sen jälkeen pärjäävät sitten siinä. Jos he jäisivät niitä vielä tänne auttelemaan, vaan paremminkin heidän kannattaa investoida omaan säilyvyyteen, että pääsevät pesimään seuraavana vuonna.
Mutta jotenkin luulisin, että täällähän on aika, nyt kun on, voi olla lämmintä syksylläkin ja hyönteisiäkin liikkeelle ja muuta, niin että kannattaako sitä niin nopeasti lähteä?
No joo, se on totta, että täällä meillähän on semmoinen ravintopiikki täällä pohjoisessa, minkä takia monet kahlaajat tänne tulevat juuri pesimään. Mutta se on toinen osa sitä yhtälöä, eli täällä on sitten paljon petoja. Monilla petolajeilla alkaa poikaset olla siinä vaiheessa, että ne vaatii enemmän ruokaa ja saalistuspaine kasvaa niitä aikuisia kohtaan enemmän pesimäkauden aikana. Ja sen takia niiden se on suuri tavallaan semmoinen paine lähteä täältä pois.
Sä oot myöskin tutkinut alueen suokukkoja. Mihin siis suokukot menee?
No, suokukot lentää kans Afrikkaan, mutta ne ei asetu sinne Atlantin rannikolle, vaan ne talvehtii siellä Sahelin eteläpuolisilla alueilla, laajemmilla alueilla.
Pyritkö sä joka kevät näkemään sen, kun on nämä suokukkojen turnajaiset? Onko sulla tämmöisiä asioita, jotka liittyy tähän kahlaajatutkijan vuoden huippuhetkiin?
No joo, mä kun liikun noilla rantaniityillä, niin sitä ei oikeastaan voi välttääkään, että noilla rantaniityillä esiintyy suokukkoja joka ikisellä niityllä, missä mä liikun. Ja suokukkoja itse asiassa täällä Perämerellä ei oikeastaan enää pesikään muualla kuin ranta, niin kuin laidunnetuilla niityillä. No, ympäristöt on semmosia, että laidunnuksen ulkopuolella olevat alueet eivät enää edusta kahlaajille sopivaa niittyä yleensä. Ne on yleensä sitten ruovikoituneita niin pahoin, että sitten tarkoittaa tietenkin, että ne kahlaajat, joita täällä pessii, niin keskittyy niille alueille, missä itsekin liikkuu. Et siellä on sitten aina suokukkoja.
Kerro kaiken kaikkiaan sun niin kuin kahlaajatutkijan elämästä, siis kiireinen kesä ja sitten taas on pitkä aika, kun kahlaajat ei ole täällä.
No joo, kesä on aina kiireinen. Keväällä se alkaa maastokausi siitä, kun odotetaan, että ensimmäiset muuttavat yksilöt tulee tänne ja sitten käydään niityillä etsimässä niitä. Yleensä ensimmäiset suosirit löytyy aina jostakin vesirajasta ruokailemasta ja sitten yritetään lukea niiden värirenkaat.
Mihin aikaa tämä on suunnilleen vuodesta?
No se vaihtelee keväittäin, mutta yleensä se aika on siinä toukokuun alkupäiviä. Ja sitten tietenkin vaihtelee aina se, että miten paljon itsellä aikaa, että nykyään on vähemmän aikaa kuin ennen. No sitten se jatkuu tosiaan silleen, että etsitään niiden reviireitä. Eli etelän suosirit on hyvin paikkauskollisia, niin vanhat koiraat löytyy yleensä aina samasta paikasta. Mutta sitten nuoret koiraat löytyy aina uusista paikoista ja se onkin vähän haastavampaa löytää ne. Ja sitten vähän ajan päästä, niin sinne munitaan pesät, niin sitten etsitään niitä pesiä. Ne onkin aina hyvin, tosi hyvin piilossa, niin se on haastavaa sen pesän löytäminen. Eli siinä pitää osata tunnistaa, että miten ne emot käyttäytyy ja käyttää sitä käyttäytymistä apuna siinä, että päättelee, että missä se pesä on. Ja sitten kun ne pesät on löytynyt, niin sitten me seurataan niitä pesiä, että miten ne säilyy elossa. Käydään noin viikon välein katsomassa, että onko siellä vielä emo hautomassa. Sitten jos se ei ole siellä hautomassa, niin sitten me voidaan pyrkiä etsimään niiden uusinta pesää, minkä ne tekee sen tuhoutuneen tilalle. Mutta sitten jos ne säilyy, niin me arvioidaan, että milloin se pesä kuoriutuu. Munat voidaan silleen upottaa vetteen ja katsoa sitten, miten ne kelluu siellä veessä. Niin sen avulla voidaan arvioida, että milloin se pesä kuoriutuu. Ja sitten sillä kuoriutumishetkellä me sitten mennään rengastamaan ne poikaset sieltä pesältä. Ja jos emolla ei ole värirenkaita, niin laitetaan niille emoillekin värirenkaat sitten. Siinä se sitten on, kun kaikki pesät on seurattu loppuun, kaikki yksilöt on merkattu, niin vähitellen se sitten vähenee se tavallaan tehtävien määrä. Ja sitten kun viimeinen pesä on kuoriutunut, niin sitten tavallaan voi alkaa hengästää itsekin. Sen jälkeen on yleensä sitten loma-aika ennen kuin syksyllä alkaa mitä kenelläkin on. Minulla on nykyään opetusta, eli minulla alkaa sitten yliopistossa opetustyö ja sitten siellä välillä yritetään tehdä sitä tutkimustyötäkin.
Mutta siis monella kahlaajalla Suomessa menee vähän huonosti, niin onko tässä sulla sitten se samalla tutkiessa se huoli niin kuin tavallaan, että on tärkeää saada tietoa, että mitä näille linnuille kuuluu ja sitten toisaalta sit just se, että pystyy edesauttaa, että ne pesinnät sujuisi hyvin.
Joo, meillähän on tutkimuksessa yksi päätavoitteista on se, että luodaan tietoa, jonka avulla voidaan suojella näitä kahlaajapopulaatioita ja rantaympäristöjä paremmin. Eli se ei aina ole niin yksiselitteistä se, että mikä on se paras hoitokeino. Ja sitä ei oikeastaan voi muuten kuin vaan tutkimalla ja selvittämällä niin saada selville se, että mitkä tekijät vaikuttaa siihen, että miten ne pärjää ja minkälaiset hoitokeinot on sitten optimaalisia. Jotkut hoitokeinot, jotka ovat elintärkeitä, niin kuin laidunnus vaikka niiden rantaniittyjen ympäristön luomiseksi, niin niillä on sitten haittapuolia, niin kuin vaikka pesien tallaantuminen. Ja siihen me ollaan esimerkiksi perehdytty vähän enemmän.
No miten sitä voi välttää esimerkiksi sitä tallautumista?
Yksi tärkeimpiä tekijöitä on se, että karjaa ei vie sinne niittyyn laitumelle liian aikaisin. Karjan kasvatuksen tavoite on aina tietenkin se, että se karja kasvaisi hyvin ja ne karjan kasvattajat haluaisi viedä karjan sinne aina siinä toukokuun viime päivinä, koska silloin heinä alkaa kasvaa ja silloin se on kaikista maukkainta ja se on kaikista optimaalisin aika karjan kasvattajalle. Mutta linnuille se on niin kuin huono aika, koska silloin suurimmalla osalla linnuista on pesää siellä maassa ja sitten ne tallovat sen. Eli me ollaan sitten niiden lintujen pesinnän ajoittumisesta kerätyn aineiston perusteella pystytty sitten antamaan ohjeita ELY-keskukselle, jotka tekee sitten sopimuksia laiduntajien kanssa, että milloin kannattaa päästä karjalaitumille. Ja vaikka esimerkiksi etelän suosirin kannalta se on aikaisintaan kesäkuun 20. päivä, mutta sitten vaikka suokukon kannalta niin se olisi esimerkiksi pari viikkoa sen jälkeen, koska suokukot pesivät vähän myöhemmin.
Minkälaiset asiat sua nyt erityisesti pohdittuuttaa, että mitä ei tiedetä niin kuin ollenkaan esimerkiksi tästä kahlaajien pesinnästä?
Tuo onkin aika paha, että mitä ei tiedetä. Semmoiset asiat, mitkä liittyy siihen saalistukseen, voisi olla mielenkiintoisia. Eli meillähän tuntuu siltä, että maapetojen rooli pesien tuhoutumisessa on ehkä vähän heikompi. Eli lintupedot syö niitä pesiä enemmän täällä Perämerellä. Ja semmoiset keinot, joilla voitaisiin sitä saalistusta vielä enemmän vähentää. Olisi kyllä mielenkiintoisia. Eli me tiedetään se, että mitä suurempi laidun on, niin sitä paremmin pesät ja poikaset säilyy. Mutta jos voisi olla vielä joitakin keinoja, joilla me voitaisiin vähentää sitä saalistusta, mikä ei tarkoita sitä, että niitä petoja tapetaan, niin se olisi aika positiivista.
No mitkä se on semmoisia hienoimpia hetkiä kahlaajatutkijan elämässä tai vuodenkierrossa? Onko se jotain ihan erityisiä hetkiä tai hetkiä vuodessa?
Kyllä se on aina hienoa, kun löytää jonkun yksilön, joka on säilynyt elossa. Ja se on myös mahtavaa, kun tulee nuoria, jotka tuo rengastettiin 3 vuotta sitten siellä ja siellä ja nyt se tuli tänne pesimään. Ne on tosi mukavia huomaa, että joku on säilynyt elossa. Ja sitten rengastushetket, kun pesät on säilynyt elossa. Että ehkä ne on kaikki semmoisia missä huomaa, että niillä tutkimuslajilla menee hyvin, koska se on aina siellä se huoli taustalla, että asiat kääntyy huonompaan suuntaan, niin sitten niistä iloitsee hirveästi niistä, että vaikka just etelän suosiri pärjää. Ne hetket, jotka viittaa siihen, että se populaatio pärjää paremmin, niin ne on aina ehkä kaikista hienompia. Ja sitten monet yöretket, ne on aika tosi hienoja, jos ei ole sääskiä niin paljon. En oikeastaan osaisi ollakaan, jos olisi pimmeitä yöitä täällä. Että me voidaan tehdä töitä läpi yön täällä. Että se on niin loistavaa.
Näin yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakanen kertoi tutkijan hommistaan, joita tehdään kiireiseen aikaan kätevästi myöskin valoisina kesäöinä. Maastoretkeilyn rinnalle kahlaajatutkijoille ovat tulleet avuksi myös monet uudet tekniikat, kuten vaikkapa lämpökamerat, jotka auttavat joitain tutkijoita paikantamaan kahlaajien pesiä vielä entistä kauempaa ja tarkemmin. Ja viime vuosina alueella on kokeiltu onnistuneesti viimeisenä keinona auttaa uhanalaisia etelän suosirrejä niiden kasvattamista keinohaudonnassa ja päästämistä sitten sopivan valmiina maastoon. Pari vuoden kokemuksella homma tuntuukin onnistuvan ja ensimmäiset palaajatkin on jo havaittu. Mutta niin kuin tutkijat korostavat, tämä keinohaudonta homma ei tietenkään korvaa elinympäristöjen suojelua.